Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni vy, kteří jste dnes, máme 28. už ano, 28.4. zapnuli svobodný vysílač, protože tu máme pondělní pořad s Jardou Chvátalem a Zdeňkem Sýkorou. Ale dnes je změna, neboť Zdeněk Sýkora vysílá, ač Čech, tak vysílá ze Španělska, žije ve Španělsku. A dnes tam nastala nějaká taková situace, o které se moc tady nedozvíme z českých médií a podobně, což si myslím, že by mělo být první zprávou na českých médiích, že celý Španělsko a Portugalsko, celý Pyrenejský poloostrov, že zasáhl blackout. A to je ten problém, proč my se dneska se Zdeňkem Sýkorou nemůžeme spojit a proto tady bude dnes pouze Jarda Chvátal sám. A my bychom k tomu možná, protože ve zprávách jediné, co bylo, desetivteřinová zpráva v hlavních zprávách na české televizi, že jižní Evropu zasáhl blackout. Ale že to trvalo 6 hodin a že už patrně všechno v pořádku mi tak přišlo, protože říkal zasáhl a už je to dobrý. A příčinou prý bylo počasí. Nějaké zvláštní počasí. Když jsem se koukl na meteorologické servery a podobně, tak žádný zvláštní počasí se tam nebylo. Tak já nevím, ale právě to využijeme, protože Jarda je amatérský meteorolog. Tak Jardo, co myslíš? Kdo kecá? Bylo tam nějaký divný počasí, nebo proč si myslíš, že se tohleto všechno stalo?
Mě nepřísluší jako hodnotit, kdo kecá. Samozřejmě, jinak ahoj, Pavle, a hezký den našim posluchačům, pochopitelně, přeji hezký večer. Takže mě nepřísluší jako hodnotit to nějak, kdo kecá, kdo nekecá. Já se k tomu prostě můžu vyjádřit pouze sám za sebe.
Prosím, Jardo, prosím, dej ten mikrofon si trošku vejš, máš ho nízko, ono to jako vynechá.
Na základě těch vědomostí, které mám k dispozici, já to vemu jenom od začátku, on mi volal o 1:30 Zdeněk, že ve Španělsku je krizová situace, že v podstatě nic nefunguje, jakoby skutečně prakticky skoro nic od semaforu počínaje přes metro nejezdící, vlaky nejezdící, vysokorychlostní vlaky nejezdící, samozřejmě elektrika nejde vůbec, přenosová mobilní síť nefunguje a tak, to všechno mi jako pověděl.
Ale pozor, řekl mi, mobilní síť, co se týče telefonu, tak to jsme se domluvili s ním, já jsem s ním mluvil taky, takže to šlo.
No jo, ale kdy jsi s ním mluvil?
No, mluvil jsem s ním v 2:30, myslím. Půl třetí.
No, já jsem
pak ještě teď kolem pátí.
Jednou o půl druhé. Pak jsem mu dvakrát volal a nedovolal jsem se.
Ano, to je pravda.
To jsem se nedovolal, prostě ta síť byla labilní, ano. Kolabovala. A pak jsem se mu dovolal až večer, kolem 8 hodiny.
Kolem znova.
8. S tím, ano. Že ten mi řekl už to 1:30, že po celém Španělsku nejde elektrika, zasažena je i Portugalsko celé, Francie, Belgie,
ano.
A Irsko. Ano. Z nějakého důvodu. Tak jsem šel na český mainstream, jako co jiného, že?
Ani slovo,
tak,
že?
No ne, jako to já nevím, já, moje zkušenost je ta, že o tom byla diskuze na ČT24, kterou jsem chvilku sledoval, měli tam nějakého experta přes energetiku, přenosovou síť, který vlastně neřekl skoro vůbec nic, protože sám skoro vůbec nic nevěděl, pochopitelně tam řešili takovou tu polokonspirativní otázku toho, zda nešlo o nějaký zase hybridní útok ze strany toho Ruska nebo Kyjovíra. Pak tam byla komunikace s nějakou dívčinou, která má rodinu ve Španělsku a tak, no ale člověk se pořádně nic nedozvěděl, takže jsem si říkal, tak tady cesta nevede, takže jsem zapojil se jako do těch mezinárodních vod, že tam mám spoustu lidí, přátel a informátorů, takže jsem zkusil indická média a potom ještě jsem se díval na turecká média a na Brazílii, na brazilská média. No a to je zajímavé, že ty tiskové agentury zcela nezávislé, jsou to státy, které jsou na různých místech světa, že jo, tisíce kilometrů daleko.
Ano.
Od sebe a shodně jako potvrdili, že blackout byl i ve je ve Francii, je i v Belgii a je i v Irsku a v Anglii mají problém s telekomunikacemi. No, takže teď se vrátím zase zpátky do našich českých vod. Nevím, proč tady mluvili jenom o Španělsku a Portugalsku, pak ještě teda začali potom později odpoledne mluvit že i částečně Francie, ale to už mi bylo jasný, že z mého úhlu pohledu, to mluvím sám za sebe, tu propouští jenom tak 1/3 dat, informací o tom, co se ve skutečnosti děje, než jaká je realita. No, pak přišli s zvláštním meteorologickým jevem.
Ano, to mě zajímalo jakým, protože tady to
píšou. Což mě zaujalo, protože zvláštní vzácný, jako říkali, meteorologický jev, tak to mě zaujalo, takže jsem začal potom pídit, no a pokud jsem to dobře pochopil, tak oni tam se snažili se veřejnost přesvědčit o tom, že v důsledku rozdílnosti teplot, nějaké extrémní rozdílnosti teplot, došlo k, jak on to říkal, k rozkolísání frekvencí.
Já dopíšu k anomálním oscilacím ve vedení velmi vysokého napětí.
No, oscilace, no, oscilace je kolísání, jo. Tuším, že to bylo nějaký 400 kV nebo kolik, jo, nevím přesně. Což je podle mého názoru hovadina.
Podle mého taky.
Ono to teoreticky to jako možné by bylo, ale to by jako muselo být v noci by muselo být minus 50 nebo minus 60 a přes den by muselo být plus 60.
Ano.
Jo? A určitě víte, že na Sahaře kolísá hodně teplota. Kdy na Sahaře, třeba nebo na pouště, jakýkoliv pouště, dokáže v zimě mrznout a přes den jsou tam teploty dosahující třeba 40, 45 stupňů a podobně.
Víc.
No a nevím, jestli víte o tom, že přes třeba Saharu vede hned několik přenosových linek VVN toho 400 kV. Přes celou Saharu, jo. A tam žádný problém není. A nikdy nebyl. Byť tam ty teploty jsou rozkolísané také jako velice, velice silně, jo. Ale prostě říkám, i na té poušti prostě nedosahují toho výkyvu minus 60 plus 60, jo. Takže jako říkám, teoreticky to možné je, ale prakticky z mého úhlu pohledu nejsem energetik, ale z toho hlediska meteorologie, nevím, mi to přijde do hodně extrémní a hodně bizarní takové to vysvětlení.
Píšou, že u nás nic takového nehrozí. Tak jako tady takový jev nemůže nastat, nebo co, je to celý nějaký podivný, no. Takže...
Další věc, to mě, jako, čeho jsem si všiml, že v mainstreamu u nás mluvili o tom, že bylo to tuším 6 hodin nebo 5 hodin, že ve Španělsku postupně zapojují jakoby jednotlivé regiony do elektrické sítě. Když jsem mluvil 8 hodin se Zdenkem, tak mi řekl, že co nejen v jeho oblasti, v té Malaze, ale že co má zprávy jako od dalších lidí ve Španělsku, nikdy nic nefunguje stále. Jo? Tak nevím, kde byla vzali tu informaci, že postupně zapojují jako jednotlivé regiony ve Španělsku do sítě. S tím, že jim to má trvat, to bylo někdy informace o 2:30 nebo ve 3 hodiny, že to má trvat zhruba 6 až 10 hodin, pokud si to dobře pamatuji, anebo až 10 hodin, než to prostě jako začne fungovat všechno, asi podle mě úplně normálně. A vzhledem k tomu, že tady ta informace k nám se dostala někdy před 3 hodinou, 2:30, tak dobře, někdy ve 2 nebo o 1:30, to sdělení mohlo zaznít někde u zdroje v tom Španělsku, tak plus 10 hodin, tak to je zhruba do půlnoci. Jo? Takže mělo by to podle toho, co oni říkají, tak by to mělo po půlnoci už všechno normálně fungovat. Ale viděl jsem, to bylo na indickým, tuším, že to bylo na indickém mainstreamu, bylo zajímavé video. Víte, že Španělsko má velice rozvinutou síť rychlovlaků, jako má Francie třeba, nebo částečně Itálie, TGV, že ve Francii. A to jsou vlaky, které jezdí z jednoho konce Španělska na druhý konec. A v té centrální části Španělska to jsou takové skutečně jakoby stepopouštní oblasti, jo, kde vám rostou kaktusy a v podstatě agáve nějaké a nějaká tráva občas, ale nikde nic tam není. Jako, jo. No a teď na tom videu prostě stál v této lokalitě ten rychlovlak. Muselo, tam se tetelil vzduch, takže tam muselo být jako hodně teplo. Lidi leželi a seděli na zemi po celé délce toho vlaku. Evidentně, co jsem tam viděl, teda neměli co pít pořádně a zakrývali si hlavu prostě různýma tričkama a podobně, aby asi nedostali, protože v tom vlaku samozřejmě vypadla klimatizace, že? Takže ono je to vyhnalo ven. Jo, jenomže venku asi si moc nepomohli. No a nevím, jak mají zajištěnou prostě přepravu tady těchto lidí z oblastí, kde prostě na jednu stranu 100 kilometrů, na druhou stranu 100 kilometrů není živáčka. Teoreticky tam ty lidi tam můžou sedět ještě do teďka. Jako, takže protože samozřejmě celá železnice vypadla. Jo, tady nejde o jeden rychlovlak a zachraňovat lidi z jednoho rychlovlaku, ale vypadla celá železnice. Že?
No, je to opravdu zvláštní. Já vím, co se říkalo, že jde o to, jak je ta síť ještě, jestli k tomu ještě něco můžeme říct, napojená třeba na francouzskou síť přes ty Pyreneje.
Na portugalskou a na francouzskou.
Na francouzskou. V tom případě si myslím, že to bude docela problém to sfázovat, zapojit celý, pokud je to napojený ještě na jiné sítě, že to nebude vůbec jednoduchá záležitost. Jo.
Protože já zase až takhle v tom nevyznám. Jako, no. Nejsem energetik, ale co mě přijde jako zvlášť, jako teď prosím vás pěkně co řeknu, tak to je čistě jenom těžká konspirace. Jo. Ale jako těžká konspirace v tom slova smyslu, že mi to přišlo jako test, prostě nějaká generální zkouška z hlediska sledování chování lidí, obyvatelstva v případě globálního výpadku elektrického proudu, což můžeme dávat třeba do souvislosti s blížící se mikronovou, podobně, pokud oni mají tedy solární záblask, pokud oni mají teda informace také, jakože, že je mají, tak si chtěli vyzkoušet prostě, jak na to bude reagovat na takovou situaci prostě obyvatelstvo. A to je jenom jako taková konspirativní hypotéza. Jo. Hmm. Asi na to, asi to nebude, asi takhle to jako ne, tam ta příčina asi bude jiná, ale jako prostě mi to napadlo, jo, protože co mi říkal Zdenek, tak chaos byl teda jako opravdu totální. Lidi se prali v obchodech prostě o toaletní papír a o vodu hlavně. Hlavně
a to bylo
vodu.
Pár hodin, to bylo 2-3 hodiny.
Protože ona vám přestane fungovat i voda. Ano. Protože i ty stanice na to, ty vodovodní a to běží na elektriku, že jo. Ale hlavně mě to připomnělo filmový sci-fi snímek Den, kdy se zastavila Země, když Klatu, ten mimozemský humanoidní, ta mimozemská humanoidní entita, prostě řekla, že jako to bylo o tom, že lidé se chovají velice agresivně i v volném kosmickém prostoru a přetahují jaderné zbraně jakoby do volného kosmického prostoru a ona tam prostě na tom zasedání řekla, že jako nemusí útočit přímo na obyvatelstvo, bombardovat tady lidstvo a tak, ale že stačí na jeden den vypnout, jakoby zneutralizovat elektrickou energii po celém světě.
Hotovo. Máme tu...
Čemuž také došlo. No,
no máme tu telefon, volá posluchačka z Bratislavy, myslím. Bratislav. Tak povídejte, jste ve vysílání, můžete.
No, víte to, tak já vás sledujem teda a já jsem se rychle pozorila na radar letecký a vidím, že Malaga má zrušené prilety a odlety lietadiel. Veľmi veľa skorosvedky. A takisto pozerám Lisabon, Portugalsku.
Ano, to bude...
Tak asi niečo sa tam deje.
No s tým sa bude určite souviset, to víme. My to víme autenticky od našeho vlastne kolegy, ktorý tam žije práve u tý Malagy. A víme to, že tam nejde elektrika, takže letiště bez elektriky taky nefunguje.
No, takže teraz sa na to pozerám.
Ale schválně, viděla jste něco, že by někdo o tom informoval v televizi na slovenské, pokud jste ze Slovenska?
Já nepozerám televizi, já nepozerám televizi.
Dobře. Dobře, tak jo.
Dobře. Tak budem končit, takže odlety, prilety zrušené.
Ano, ano. No, děkujem za info.
Děkujem, do počutia.
Naschle. Ano, to je fakt, no. Letiště bez elektriky prostě velmi těžko funguje, i když tam mají určitě náhradní generátory, ale není to tak jednoduché. No, Jardo, takže...
Tak.
Takže asi tak. Blackout, no. Já jsem říkal prostě, že když bude 2-3 dny, tak je konec totální, tak lidi se úplně zblázní a tady stačilo, tady se ukázalo, že stačilo 2-3 hodiny a byl totální zmatek v tom Španělsku, jak nám autenticky právě sdělal Zdenda Sýkora. No, nedovedu si představit, kdyby to mělo trvat prostě několik dní. Dobře. Takže to je asi všechno k této situaci, která nastala, kterou nás dneska vůbec se neobtěžovali jakkoliv informovat prakticky. Právě to jako naprosto podřadnou záležitost. No, nevím. A my tu teda máme další část seriálu s číslem 426, místa síly a energetické portály planety Země. Je to již čtvrtá část, díl 3, čili úvod a 3 další části. Takže Jardo, asi se do toho můžeš pustit, protože máme skoro půl hodiny za sebou, takže prosím.
Tak. Plynule navážeme na minulý týden, posuneme to zase o kus dál, podíváme se na místa bohů, podíváme se na lokality zvané pupky Země, kterých jsme se bavili, nebo tento výraz jsme zmínili xkrát i před týdnem. Já tě poprosím, Pavlíku, o takový obrázek ilustrační, o ten první obrázek, jestli se trefíš, výborně. Tady na tom obrázku, protože my jsme se minulý týden o té hoře bavili, máme posvátnou horu Huashan, která se nachází v Číně, pochopitelně. A nevím, jestli to na tom snímku vidíte, tak tam jsou takové řetězy, které jsou přitlučené nebo přibité do toho kamenu a poutníky kteří jakoby cestují až do takovýchto pozoruhodných míst, nebezpečných a velice krkolomných, jenom z toho důvodu, aby prostě se mohli na vrcholku té posvátné hory pomodlit a aby prostě tam mohli pobít a nasát, prostě přijmout ten energetický potenciál, něco z toho energetického potenciálu, který to místo, ta lokalita prostě poskytuje. Což je skutečně samo o sobě tedy pozoruhodné. Já se teď přesunu, takže tolik k tomu obrázku a začnu tamilskou tradicí, která se nazývá Arunachala. Možná jste ten výraz někdy uslyšeli. Arunachala ve smyslu úložiště moci, ve smyslu úložiště božského vědění, božských informací. A tady, když byste si nastudovali nějaké věci kolem Arunachaly, tak byste zjistili, že v podstatě původ tady této tamilské tradice má skutečně objektivně prehistorický charakter. Arunachala leží v zemi, nebo je dislokována v oblasti nebo v zemi takzvané drávidské kultury, přičemž samotná drávidská kultura je stará minimálně nějakých 10 000 let a právě tady z této drávidské kultury pochází pozdější tamilská kultura. Arunachala je tamilská tradice. Arunachala je samozřejmě i jistý kopec, je to určité geografické místo. A když jsem si studoval tady tyto informace, tak pokud si dobře pamatuji, tady ten kopec, ta Arunachala je zmiňován, tady ten kopec je zmiňován především v tamilské posvátné literatuře, která se nazývá Tolkapiam. A tato Tolkapiam, což je pozoruhodné, se ještě potom dále s ohledem na Arunachalu odkazuje ještě na mnohem starší dílo, které bylo součástí jakýchsi prapůvodních archaických textů, které byly sestavovány mudrci už před více jak těmi 10 000 lety. V tomto ohledu mluvíme o velice tajemném a nesmírně starém písmu, prostřednictvím kterého byly realizovány datové záznamy před více jak těmi 10 000 lety. Samozřejmě vedle toho, tak jako bylo tomu vždycky a všude fungovala ústní tradice, která analogicky potřebné informace předávala z generace na generaci ústní formou. A tady i v tomto případě je Arunachala stělesněním Šivy a jeho jedení. O Šivovi jsme si řekli, že byl nebo je archetypálním, mimo jiné tedy samozřejmě, archetypálním bohem moudrosti. Ano. Ve védských tradicích, teď zrovna shodou okolností včera, jsem musel jít do Rigvédy, protože jak jsem psal tady teď jeden z posledních článků materiálu, tak jsem tam potřeboval něco zjistit, tak jsem si osvěžil určité právě i informace vztahující se tady k tomu našemu Šivovi, ten tak na okraj. No a právě v těch vědských tradicích je Šiva známý pod jménem Rudra. A tady ten Rudra, alias Šiva, je symbolizován sloupem, který zároveň představuje archetypálně, po té archetypální úrovni sloup světla, sestupující z nebes, nebo chcete-li z vesmíru, směrem k zemi ve formě jakési v úvozovce řečeno pupeční šňůry. Svým způsobem tady tento sloup je zároveň i falickým, takzvaným falickým symbolem, označující zvláštní místo plodnosti na naší planetě. Většinou, v drtivé většině případů, tady tyto falické symboly, pokud byly realizovány například prostřednictvím obelisků a podobně, tak odkazovaly tam, kde se nacházely, tak jakoby pro ty vědoucí to byla informace, ano, zde se nachází lokalita, oblast s vysokou plodností. Když hovořím o plodnosti, tak tím myslím především energetický, sytící energetický, výživný energetický potenciál. Mimochodem, Hopiové nehovoří o místech plodnosti, ale o místech plodu, což je skoro jedno a to samé. No a oblast, geografická oblast Hopiů a Zuniů a Anasazi je na druhé straně planety od indické nebo indického subkontinentu a Nepálu a přilehlých končin. Když se podíváme tady zase do těch pověstí a do těch legend, tak se mimo jiné dozvíme, že prapůvodní architekt védských bohů, který nese jméno Vishvakarma, postavil chrám kolem speciálního nebo specifického kamene, takzvaného lingamu, Šivův kámen neboli lingam, a tím byla odstartována tradice, která se začala rozvíjet ještě v roce, tuším, že to bylo kolem 1200 před naším letopočtem, o 3000 kilometrů dál v Jordánské Petře. Kopec Petra v Jordánu, v Jordánsku určitě znáte. Ve chvíli, kdy byl na úbočí jiného kopce, nebo blízkého kopce, hor, vytesán klášter klášter El Deir. Já bych tě, Pavlíku, poprosil o další foto. Tak, a tady na tom fotu se díváme na klášter El Deir, který byl vytesán do toho kamenného kopce. Víte, co to muselo být za práci? Tady toto takhle krásně a i ornamentálně prostě architektonicky prostě zrealizovat. No a tady uvnitř tohoto uchvatného, protože skutečně, jako alespoň z mého pohledu se jedná o uchvatný monument, tak uvnitř tady tohoto uchvatného monumentu se nachází kamenná krychle, která je takzvanou esencí Dusháry, neboli pána hory. Tady ten posvátný kopec, na němž se kamenný chrám El Deir nachází, je pojmenován po etiopském bohu a kouzelníkovi Horovi, známém také jako egyptský Horus. Ano. Ale tady je dobré si zapamatovat z toho etymologického hlediska, že ten výraz Horus je derivátem výrazu Hor, který je jakoby z hlediska geografie provázan a propojen s oblastí etiopskou, čili s etiopskou zemí. Ano. A stejně tak, jako onen Višnu, je egyptský Horus, či etiopský Hor, jakýmsi ochranným, strážným bohem lidstva a veškerých posvátných míst na naší planetě. Když se podíváme do sbírky legend a bájí, tak jiná z takovýchto legend hovoří o dalším, takzvaném pupku země, který kdysi existoval v království Kalak. Království Kalak. Tady toto království se vyznačovalo řadou chrámů zasvěcených trojitému slunečnímu božstvu, a to Enlilovi, Ninlilovi a Ninurtě. Jejichž ústředním bodem byl chrám určený takzvanému Nábuovi, neboli bohu poznání. Časem pak tady na toto místo přibyla ještě další stavba v podobě poměrně vysokého točitého schodiště, který vedl k chrámu na vrcholu onoho kopce. A přičemž tady ten chrám například Řekové označovali výrazem Boží brána. Ano? Boží brána. A tady ta Boží brána v derivaci je též známá jako babylonská věž, což už asi je termín, se kterým jste se určitě několik mnohokrát v životě setkali. V pozdějších sumerských mezopotámských kulturách, které se nacházely relativně, dá se říci, v rovinatém terénu, měli k dispozici nebo disponovali tady tyto kultury takzvaným omfalos, čili omfalos, který označoval místa moci. No. A tady tento omfalos nabýval podoby umělých, čili uměle vytvořených nebo uměle vypracovaných staveb, které známe do dnešních dnů pod názvem zikuraty. Každý jeden zikurat, z nich určité množství se dochovalo dodnes, ne všechny, ale určité množství ano, byl postaven na základech původních až 16 dřívějších menších chrámů. V pozdějších dobách se stejný princip i rituální povahy, ale i architektonické povahy, nebo stejný, nebo analogický, jo, ne úplně stejný, ale analogický, realizoval v takových stavbách, jako byly například a jsou impozantní stupňovité pyramidy ve Střední Americe. Takže ať už hovoříme o takzvané posvátné krychly, nebo o omfalos, nebo o sivalingamu, nebo o stupňovité pyramidě, tak jsou v každém ohledu, nebo zikurat, jsou v každém ohledu jedním a tím též, nebo jedním a tím samým, tak, jedním a tím samým označením pro existenci nebo vývěr jemných sil, energií, označující místa, kam údajně sestupuje božství a dotýká se země. Tady tento terminus technicus sestupuje božství a dotýká se země je potřeba samozřejmě chápat opět analogicky, čili v podstatě jde o místa, která jsou energetizována sestupnou energií kosmického charakteru, která vstupuje do interakce s elektromagnetickým polem Země a s energetickým potenciálem vyvírající z nitra naší planety. Přičemž ta podzemní, zemní a přízemní oblast v dané lokalitě je charakterizována minusovým pólem, čili jinovým aspektem, a atmosféra, stratosféra, ionosféra nad touto oblastí je dynamizována plusovým pólem, neboli Youngovým potenciálem. Pochopitelně tam potom vzniká poměrně velmi výrazné napětí, které působí jako aktivační a stimulační efekt pro jemné energetické systémy lidské bytosti, a to nejen pro éterická těla. Hovoříme-li o lidské bytosti. Toliko pro lepší představu k takovýmto, nebo v rámci, nebo co se týče takovýchto míst. Ano. Existuje po celé planetě, pozoruhodné, obrovské množství takovýchto lokalit, takovýchto míst, byť ty lokality ani zdaleka nemusí být nějak rozlehlé nebo rozsáhlé. Často jde o místa, jde o místa o ploše jednoho kilometru čtverečního nebo 500 metrů čtverečních. No. Ale ta místa jsou skutečně originální a úžasná a opravdu fascinující z mnoha úhlu pohledu. Na těchto místech, to je taková tradice, se pak nesmí stavět žádné budovy. No. A to platí jak pro posvátné hory, jako je třeba hora Kailas v Tibetu nebo hora Sopka Fuji v Japonsku, ale i o mnohem subtilnější kopce a kopečky, jako jsou například Černé vrchy, které se nachází ve Spojených státech v oblasti, kde kdysi žil kmen Siouxů, hovoříme o jižní Dakotě. Nebo když se podíváme do Austrálie, tak určitě znáte, tam se nachází známé Uluru, ano. A to je extrémně posvátné místo a v podstatě je to takový bobek, nebo zase pupek, který se nachází na rozlehlé rovině od horizontu k horizontu. Jenom pro zajímavost, tady v té oblasti australské, kde nacházíme Uluru, které lze za určitých podmínek i navštívit, pokud byste někdy měli možnost cestovat k našim protinožcům, tak tam kdysi dávno se nacházel, žil a vyvíjel se kmen Pitiatarantra. Velice kmen Pitiatarantra. Velice pozoruhodný, záhadný, řekl bych v mnoha ohledech až bizardní, domorodý kmen. No, pak tu máme, musím zopakovat, různé posvátné kopce, které většinou mívají kuželovitý charakter, nebo jsou to kopce přímo falického tvaru, falického charakteru. Takovýchto kopců s tou posvátnou signaturou je také velmi mnoho. Ano, můžu jmenovat například Sivalingam, Amarnath, Tirupati, Vaishodevi nebo Hengshan, Taishan, abych vyjmenoval alespoň některé. Je jí hodně a potom, až tomu dojdeme, v závěru budeme mluvit o České a Slovenské republice, tak tady těchto omfalos i u nás je poměrně dost, akorát se prostě dneska už o nich neví. Výjimku může tvořit hora Říp, taky takový bobek v rovině, čili pupek, to je klasický omfalos, další omfalos Blaník například. Další omfalos Sitno na Slovensku a tak dále, tak dále. Ale budu o tom mluvit, o té České a Slovenské republice společně se Zdenkem. Budeme mluvit velmi, velmi detailním způsobem. Teď se přeneseme na trošičku zase jiné místo, a to konkrétně na Island, no, na tento zajímavý ostrov. V podstatě nevím, jak dalece znáte Island, ale určitě ano. Z různých přírodopisných filmů nebo dneska na internetu je spoustu dokumentů o Islandu. Takže víte, že Island je hodně pustá oblast, která je zalidněná s nějakou takovou solidní infrastrukturou pouze v úzkém přípobřežním pobřežním pásu kolem dokola. Ale když potom zavítáte do centrální části, především tady tohoto ostrova, tak se prostě se ocitnete v jakémsi pomyslném zajetí sopek, ať už aktivních nebo neaktivních lávových polí, oblasti se zatuhlou lávou, v oblast, budete se pohybovat v oblasti ledovcových skal. Přesto přeze všechno se již od vikingských sák traduje, že uprostřed tady tohoto nehostinného terénu, představte si to, se nachází ráj. Nevím, jaký máte, sdělíte názor na Island, ale z mého úhlu pohledu by si toto mohl představit skutečně ráj, že Island, centrum Islandu a ráj jen věčný nebo extrémní optimista. A přesto přeze všechno lze pomocí starobylé a do jisté míry i zavedené metody určování polohy geodetických středů země najít místo, které se jmenuje, ono to vychází z původního domorodého jazyka, Thingvellir. Thingvellir.
Islandský názvy jsou šílený.
Ano, Thingvellir. A kdo si to má pamatovat? Ale jo. Thingvellir. Jo. Neboli v překladu pole věci. Že je takový zvláštní, že? Pole věci. Jo. A tady toto pole věci, neboli tento Thingvellir, je typickým učebnicovým příkladem islandského omfalos. Navzdory skutečně ponurému terénu a podnebí, které obklopují tento omfalos, se v tomto, mrkněte se, že já tu asi určitě fotografii nemám k dispozici, mi to nenapadlo dát Thingvellir fotku, ale když si najdete, nebo když si zadáte Thingvellir, tak vám tam ta lokalita, která je hodně zajímavá z hlediska geomorfologického, tak vám tam někde vyběhne jako fotky, obrázky. No a takže tady kolem toho Thingvellir, který je hodně prezentován jakoby takovou rozpukanou zemí v srdci Islandu. Ono ve skutečnosti se jedná o jednu obrovskou velkou trhlinu mezi z toho geologického úhlu pohledu mezi takzvanou severoamerickou a euroazijskou tektonickou deskou. Ano. No a tady v pradávných dobách v tom Thingvellir se nacházelo takzvané posvátné shromaždiště, které neslo přízvisko velmi ponuré. V překladu by znělo prstenec kázy. A tou centrální částí tady tohoto shromaždiště neboli prstence skázy byla skála, která nesla a stále, pokud budeme ctít tedy původní mytologické koncepty, se jmenuje zákonná skála, nebo také skála zákona, nebo zákonná skála. Vždy šlo o velmi výrazné poutní místo, které se obvykle navštěvovalo, ale i dneska je navštěvováno toto místo samozřejmě těmi, kteří ví, o co se jedná, že mají prostě nastudováno a mají ty znalosti a mají tím pádem i důvod, proč tam cestovat do tohoto místa. No a ano, Thingvellir, ano, přesně, to je ono, děkuji ti, Pavlíku. Já už snad za chvilku nebudu mluvit ani česky, jak se mi plete jazyk. Takže tady toto místo je velice a bylo vždycky a je velmi často navštěvováno, a to především během takzvaného letního slunovratu, kdy se tady na tomto místě vzdává rituálním způsobem hold nejvyššímu postavení sluníčka na severní obloze. V podstatě se jedná o jakousi symbolickou chválu směřující k nejvyššímu zdroji světla, ano, směřující k určitému typu božské energie, která je centrálně vyzařována z hvězdy, která nese jméno Slunce. Alespoň tedy v českém jazyce. Na Slovensku to je Slonko, nebo jak. Slunce. A při takových příležitostech, nebo při takové příležitosti, bylo povinností té žijící hlavy země, toho představeného, té lokality, té oblasti, nebo chcete-li toho Islandu, nebo té země. Na Islandu to většinou byl nějaký významný učenec bez výkonné politické moci. On musel odříkat duchovní zákony země zcela z paměti. A to zcela z paměti já si dovolím zdůraznit, protože těch zákonů bylo obrovské množství a v podstatě on to musel odříkat nejen co se týče názvu těch zákonů, ale i s tím judikátem, to znamená s tím obsahem, co ten zákon vlastně znamená, čeho se týká a tak dále, a tak dále. Což vůbec nebyla, to byl výkon, jako jo. To byl velký výkon. A v podstatě tímto bylo připomenuto lidem, nebo tímto byla připomenuta lidem jejich nebo existence jakési božské smlouvy, tedy smlouvy mezi Bohem a planetou Zemí, s jakýmsi lokálním centrem zvaným Thingvellir. Ano. Takže to je hodně zajímavé, jo? Když byste studovali ty báje a ságy islandského typu, tak tam to je těžká ezoterika. Jako to fakt, jako to je neuvěřitelné. No nic. Pojďme dál. Obecně řečeno, tradice umístění mohyly nebo sloupů na takzvaném geodetickém středu země a těch geodetických středů země v tomto ohledu je velké množství. To není jako, to nemůžete ten výraz geodetický střed země brát jako doslova. Prostě je takový terminus technicus, aby se ta posvátnost toho konkrétního místa v souvislosti s naší planetou prostě jaksi zdůraznila. Ano. Ale obzvláště Island a tady ta severská lokalita kolem toho Grónska, tak oni si velice potrpěli tady na ty geodetické středy země. Dalším takovým místem, kde se s geodetickými středy země můžete setkat, jsou třeba Shetlandy, souostroví Shetland, ano, souostroví Shetland, nebo Orkneje, anebo třeba Faerské ostrovy, Ano. A tam do dneška skutečně narazíte na desítky takových mohylových uměle vytesaných kamenných prvků, které jaksi označují to místo jako bod, jako geodetický bod, tedy středu pomyslného, ano, samozřejmě, středu země. Mnohé z těchto mohyl jsou obklopeny jezery. Ono to potom trošičku jakoby připomíná takové vyobrazení, které přes živlovou charakteristiku to propojení té vody a toho kamene je hodně, hodně zajímavé. Ale to, že tam ty mohyly, to znamená ty, řekl bych, ten určující prvek geodetických jakoby centrálních míst, nebyl vybírán samozřejmě náhodně, ale on označoval silně energetické akupunkturní geografické body. A je zajímavé, že z pohledu toho přírodního, přirozeného designu se tady tyto silné geografické, energetické akupunkturní body nachází z takových 80 až 85% v blízkosti větších vodních ploch. Ona, voda, má akumulativní schopnosti. A dokážu si velice dobře představit, jak energetické přebytky, to znamená jakési přepětí, které může vznikat na takovém místě, odtéká nebo je přitahováno do toho jezera nebo prostě do té vodní plochy, kde je to vodou absorbováno, neutralizováno a dejme, že energii samozřejmě nemůžete zničit. Když říkám neutralizováno, tak říkám odvedeno a svedeno zpátky do nitra naší planety. Pokud byste se chtěli podrobněji třeba, nebo budete se třeba podrobněji dívat tady na ty Orkneje nebo na ty Faerské ostrovy a budete tam hledat tady ty Omphalos, tak například v případě Faerských ostrovů je takovým typickým Omphalos neboli pupkem země či lokálním geodetickým centrem země skála, která se nazývá Tinganes. A tady tato skála Tinganes nejenže vyznačuje geodetický střed ne země, ale přímo ostrova, ano, jednoho z těch ostrovů, nebo jednoho z těch ostrovů Faerského souostroví, ale také rozděluje bych řekl největší přístav na tomto ostrově a v podstatě největší město na dvě pomyslné části. Ano. A v podstatě, co mi bylo sděleno, tak již několik desetiletí se vedou spory o to, zda je rozumné umístit hlavní přístav ostrovního státu na nechráněné a bouřím otevřené místo, které může fungovat jako životaschopný přístav pouze díky rozsáhlým inženýrským pracím. Ano. A ta odpověď v podstatě v tomto případě zní, že navzdory všem těm praktickým nedostatkům pociťovali prostě obyvatele Faerských ostrovů sílu Tinganského Omphalu, té skály, jakožto rovnováhu daného ostrova, rovnováhu dané země, ale i energetického potenciálu jejího lidu, no, Faeřanu. A v podstatě z žádného jiného důvodu se toto místo nestalo jen hlavním městem Faerských ostrovů, ale pro ty domorodce, v podstatě pro ten lid domorodý, i pupkem, takzvaným pupkem země. Ano. Když ho tak dáváme do nějakého vztahu konkrétního pupek země, neboli Omphalos, energetický umfalos s národem, nebo s lidem, nebo s určitou lidskou komunitou, tak se někdy stane, že třeba takový ostrov je pupkem hned několika národů najednou. Takový případ skutečně existuje. Jedná se o malý kousek nemovitosti nebo malý kousek pozemku v takzvaném Irském moři uprostřed cesty mezi Irskem a Anglií. A tady ten pozemek v podobě ostrova mnozí z vás budou, ne-li všichni, velice dobře znát, neboť se jmenuje Man, ostrov Man. Střed osy, která vede od nejsevernějšího cípu Skotska k nejjižnějšímu cípu Anglie, prochází tímto ostrovem. A tím se Man, v podstatě je to jeden z důvodů, proč ostrov Man je vnímán jako generální omfalos britských ostrovů, jako generální omfalos britských ostrovů. Ano. Je to v podstatě velice, aspoň pro mě to bylo, tady tyhle informace velmi, ale skutečně velmi, velmi zajímavé. Národním symbolem ostrova Man je tryskele, takzvaná tryskele, která má v podstatě podobný design a ideologii jako trojitý motiv keltské, mykénské a tibetské tradice Dzogchenu. Ve všech variantách se jedná o variantu keltskou, mykénskou, tibetskou, tak ve všech těchto variantách tady odráží tyto prvky trojitou povahu Boha Stvořitele. Stejně jako dosažení, dejme tomu řekněme ráje, spojené s jinými místy, nebo s různými místy na naší planetě. Tady ten střed ostrova Man, tady tento geografický a energetický pupek v uvozovce, byl také znám našim předkům, nebo těm předkům, kteří tam žili, jako místo kouzel. Ano. A v tomto ohledu musím říci, že například takové dějiny ostrova Man mají velmi prastarý základ. A v podstatě, co jsem se dozvěděl, tak až do římské okupace, byl ostrov proslulým centrem druidských mystérijních škol, jejíž, jak to nazvat, kolej nebo centrum sídlilo v takzvaném Michelově kostele, nebo Michelově chrámu, originálu Kirk Michael, kam byli posíláni synové keltské a skotské šlechty, aby se naučili starověkému děděnému vědomí. A pozor, tady, když hovoříme o starověkém děděném vědomí, tak tu opravdu brnkáme na desítky tisíc let dozadu. No, jen tak jako do předkataklizmatického období. Střed geodetické osy britských ostrovů se zde nachází na osamělém kopci, na jehož svahu stojí mohyla, opět se sloupem, no? Čili klasické omfalos. No? A opět i toto místo, tento geografický bod, sloužil jako tradiční shromaždiště a jako rituální místo ostrova. Čili už to, že tento malý ostrov leží v georetickém středu se skupení národů, více do národů, Velšané, Irové a tak dále, je samo o sobě hodně pozoruhodné. Ovšem, řekl bych, že skutečně ohromující ovšem je, že výpočet byl, ten geodetický výpočet byl zřejmě proveden včetně pevniny, nacházející se u jihozápadního cípu Británie, která v současné době leží ponořená pod vířícími vodami Atlantského oceánu. Tady toto území bylo kdysi spolu s Bretaní spojeno, vytvářelo propojku s pevninskou Británií a tvořilo bájné království Lyonnais. Pokud, ano, toto místo samozřejmě později nepodlehlo vodám rychle stoupajícího moře kolem roku 9500 před naším letopočtem, čili v době, kdy docházelo v tom postkataklizmatickém, ano, údobí k, co říct, k výrazným geofyzikálním změnám na naší planetě. Takže jediné, co z tohoto království zbylo, to je taky taková zajímavá věc, pak se na to mrkněte, když tak, budete mít chvilku na internetu, jsou malé ostrovy, které se nazývají Scilly. Takže se Scilly s měkkým I a dvěma L, které dnes leží vajboko nějakých 35-36 kilometrů od rozeklaného pobřeží Cornwallu. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek. Tak, a tady máme, toto je vyobrazení od Johna Mitchella, on už je po smrti, ale byl to jeden z nejvýznamnějších a nejpřesnějších badatelů, anglických badatelů, co se týče Anglie, Skotska, Irska a tak dále, v tomto našem, v rámci tohoto našeho tématu. No a tady je právě ten meridian, nebo chce tady ta linie, která spojuje v podstatě tu jižní a severní část tady nejen Velké Británie, ale samozřejmě i severního Irska a Irska dohromady. Ta oblast je vytvořena, to oblast je všechno, co je uvnitř té kružnice. A tam potom uprostřed máte malinký kroužek s bílou tečkou, což je místo, kde se nachází, ten ostrov Man a ten geodetický střed, včetně toho omfalu. Tak a já když jsem si trošičku započítal matematicky, jsem prostě použil matematiku trošičku a na základě těch informací, které tu zazněly a které jsem měl možnost si nastudovat, tak jsem v podstatě došel k závěru, že k původnímu usazení omfalu, čili té kamenné mohyly, na ostrově Man došlo před více jak 11 tisíci lety, prosím vás pěkně. Před více jak 11 tisíci lety. To znamená, když od toho odečteme 2000 let, tak to jsme u toho roku 9000 a to jsme nějakých zhruba 1500 let po velkém kataklizmu. Takže ono by to i z toho hlediska demografického, psychologického dávalo logiku, protože ti, co přežili velké kataklizma a nebyla to rozhodně většina, tak byli v jakémsi zmatení, posunula se zemská osa, posunuly se hvězdy na obloze. Zmatení bylo nejen pozemské, ale i v rovině nebeské. A ti lidé potřebovali nějaké ukotvení. Oni potřebovali prostě nějaký pevný bod, ke kterému by energetický, ale i duchovní, spirituální, ke kterému, o který by se mohli opírat pomyslně, ke kterému by mohli vzhlížet a který by mohli uctívat. Jo? Takže z tohoto hlediska by to údobí, by vznik toho omfalu v tomto údobí prostě dával, alespoň pro mne, určitý smysl. Tak, ačkoliv se mohyla a onen kamenný sloup samozřejmě v současné době již nepoužívají k svému účelu, nachází se tady na tomto místě kostel. To, kdybyste tam cestovali někdy, tak abyste tuto informaci měli k dispozici, kostel, který je zasvěcený svatému Lukášovi. A tady Lukášovo jméno v podstatě je odvozeno od keltského lingvistického výrazu Lugha. Lugha v derivaci Lukáš. Ano. A Lugha byl starověký bůh světla. Luk byl starověký bůh světla. A světlo rovná se energie, ale rovná se i duchovní, spirituální síla. Pokud byste cestovali na ostrov Man a chtěli navštívit tento Omphalos, tak tam se nejlépe, aspoň tedy pokud vím, tam se nejlépe dostanete po starobylé stezce, ano, která se nazývá Královská cesta. Kdyby se tato Královská cesta nacházela, dejme tomu, v jiných teritoriích naší planety, v dikci jiných kultur, jiných národů, tak by se asi obecně nazývala Cesta duchů. No a tady pro vás taková praktická informace, když už nastoupíte na tuto cestu, jo, která vás dovede k tomu kostelu svatého Lukáše, čili k tomu Lughovi a k tomu Omphalos, tak už když budete kráčet po té cestě, tak je dobré se jaksi postupně z té klasické bety, myslím tím mozkové frekvence, přenášet do alfy. Jo, pomocí různých prostředků, jako mohou být mantry, nebo jakási prostě takové jakoby vnitřní uvolnění s koncentrací na srdeční čakru a tak dále. Je to jako dobré, protože je potřeba, aby ten člověk už byl připraven. No, fyziologicky, čili energeticky, ale i duchovně, spirituálně. Když už dorazíte potom, až dorazíte na to místo. Ano. V podstatě tedy ta mohyla, která se nachází vedle kostela svatého Lukáše, svatého Luga, plní zároveň i roli jakési geodetické značky. Ano. V tom slova smyslu, že ve hře tu je i dokonalý pravouhlý trojúhelník, který, já tě poprosím, Pavlíku, o další obrázek, to, ono, to bude lepší, když se na to budete dívat. Ano, to je ono. Tam zase máte ten kostel Sant Lukas, to je ten uprostřed, to je ten ostrov Man s tím Omphalos a kostelem svatého Lukáše, to je v těsné blízkosti vedle sebe. A v podstatě zjistíte, že tady toto místo se nachází na jednom ze tří ramen trojúhelníku, který spojuje kamenné kruhy, lokalitu kamenných kruhů Castlering a lokalitu Arbor Low v Anglii s kruhy a mohylami, které tvoří posvátný kopec Tara v Irsku. Posvátný kopec Tara v Irsku. Přičem všechny tyto tři lokality jsou aktivní i v současné době. Ano. Tam potom, tady když bychom pracovali s touto geometrií, tak tam potom hraje velice zajímavou roli zlatý řez, ano, který, a když v podstatě byste vyznačili grafiku, čili křivku zlatého řezu, to je taková jakoby polospirála, taková zvláštní, tak v podstatě mohyla na ostrově Man v tomto zlatém řezu se bude nacházet podél severní linie té spirálovité křivky. Takže bavili jsme se o Irsku. Už minulý týden, pokud si pamatuju, o Islandu jsme se bavili a teď o Irsku, o ostrově Man. A už minulý týden, pokud si dobře pamatuju, v souvislosti s Irskem, jsme se bavili o kopci, který se nazývá Usnáš. A tady tento kopec, to jsme si také pověděli, tvoří, nebo je součástí posvátného, jakousi posvátného trojúhelníku. Čili je v určité spirituální vazbě s dalšími dvěma irskými kamennými chrámy. Z toho mytologického hlediska se oblast Irska nazývá země Eire. Země Eire. A tato země Eire je snad nejbohatší v Evropě, pokud jde o různorodé legendy, pokud jde o mytologii ústní i písemnou, vztažnou tedy tady k těmto našim tématům a v podstatě nejen k ním. A říká se, že je tomu tak mimo jiné proto, že jedna z prvních mytologických postav země Eire, čili dnešního Irska, byl takzvaný Kesair, takzvaná Kesair, protože to byla žena a údajně to byla dcera biblického Noéma. Čímž logicky je tímto keltská kosmologie výrazně mytologie ukotvená nebo výrazně kotvená přibližně do doby takzvané velké potopy. Jenom upozorňuji na to, že velká potopa nemá nic společného a nějak nesouvisí s velkým kataklizmem. Příběh o velké potopě, která skutečně asi nastala v určitém regionu naší planety, tak víceméně nesla sebou formu lokálního kataklizma. Ne globálního, ale lokálního kataklizma. Mnoho badatelů je přesvědčeno, že tady tato datace odpovídá skutečnosti, neboť se tvrdí tedy, že v době velké potopy tady tato Kesair osídlila Irsko společně s 50 dalšími ženami a třemi muži, aby byl úplně přesný. Ano. Co je na tom, na této mytologii skutečnost, pravda, to je samozřejmě velice otazné, ale víte, jak fungují mýty. Vždycky tam je nějaké reálné jádro, kolem kterého se ten mýtus určitým způsobem obtáčí. No a teprve poté přichází na scénu magické bytosti Tuatha Dé Nann, které, a to je zajímavé, cestují vzduchem. A jejich představená těch magických bytostí Tuatha Dé Nann cestujících vzduchem, respektive atmosférou, nebo jejich bohyně, či jak bychom to nazvali, se jmenovala Aeria. A podle toho v derivaci Eire, čili země této bohyně, a v další derivací Eire rovná se jako Irie, Irsko. Kdo konkrétně vyměřil a označil kopec Uisneach jako geodetický střed a pupek Irska, není známo, ale alespoň já osobně od dispozici potřebné informace, jo, abych byl přesný. Ale mýty a tradice, které máme k dispozici, uvádějí, že tady tito bohové, či chce tady tyto bytosti, které cestovaly atmosférou, kdysi chodili po určitých cestách na Zemi, tady v této oblasti, a vytvářeli nebo realizovali, tvořili určité specifické orientační body. No a tady potom tyto ozvěny těchto duchovních cest, po kterých kdysi chodili tyto bohové, nebo tyto entity, Tuatha Dé Nann, spojují místa moci, neboli spojují různá omfalos s tím generálním omfalos Uisneach, ten kopec Uisneach, do jakési matrice, čili do jakéhosi jakési síťové geodetické nebo geografické kompozice. Takže toliko k Omphalos, toliko respektive k Irsku, kdy už jsme tedy hovořili o, ostrově Man, tak jsme se přemístili kousek tady do toho Irska. No. Já ještě budu pokračovat, ale než budu pokračovat, tak bych se chtěl zeptat Pavlíka, kolik je hodin vlastně. Takže já vůbec nemám ponětí o čase.
Skoro si se trafil, 22:23. Ne, 22, ještě, jak máš ve zvyku.
Zase to funguje. Hele, zase jsem tady sám a zase se vracíme do stejné matrice. Jako, no. To je zajímavé. Já jenom, Pavlíku, zkus tam dát nějakou znělku nebo něco ohledně dotazů a otázek, protože v podstatě pomalinku vstupujeme do poslední půl hodiny.
Mm-hmm. Já znělku teda nemám na ty dotazy, ale samozřejmě můžu říct číslo telefonní, který je 608 12 14 19. Takže ještě jednou 608 12 14 19. Samozřejmě můžete též volat nebo psát na mail. To znáte, všechno to je na našich stránkách www.svobodnyvysilac.cz. Tam vidíte všechno vlevo v informacích o vysílání. Veškeré kontakty do studia, které právě vysílá. Takže je to jenom na vás. Jinak tu zatím nic nevidím, žádné dotazy. Telefon už byl jeden, jestli bude ještě nějaký, záleží skutečně jenom na vás. Takže to asi takto.
Dobře. Pokud byste cestovali do Irska, tak určitě, když vám to vyjde, tak zkuste navštívit Uisnáš kopec. Uisnáš, stojí to opravdu za to. Pochopitelně je to omfalos, to znamená, že i tam naleznete kamenný sloup, no, který v podstatě je jakousi typickou, typizovanou značkou místa moci nebo místa se silným energetickým potenciálem.
My máme možná kratší obrázek, je to tak?
V podstatě ani nevím, co tam máme jako další obrázek. Ne. To jsme úplně někde
tak,
jinde.
Tak, nevěděl, tak se to tam...
Jo?
Tak příští obrázek.
K tomu dojdeme za chvilku. Tak, tady ještě ten Uisnáš versus Tara, irská. Tady tato legendární místa samozřejmě jsou nasycena pověstmi o různorodých starověkých zjeveních, sloužily pochopitelně taktéž, jako tomu bylo na ostrově Man, jako výrazná významná poutní místa, podobně jako je tomu třeba a bylo a je tomu indické Arunachály. Ano. I sem na ten Uisnáš cestovali lidé stovky kilometrů, často v těch starověkých dobách pěšky, nebo na povozech, nebo na koní, a to jenom proto, aby se včas o letním slunovratu dostali a stihli vlastně celý ten monumentální úžasný rituál. Bylo by určitě zajímavé být takovým nestranným svědkem, pozorovatelem a zakusit si tu atmosféru. Jako určitě, kolikrát jsem si to jako takhle představoval, jak to asi tam fungovalo, kolik lidů se tam vlastně sešlo, protože to samozřejmě i z toho organizačního hlediska se muselo nějakým způsobem řešit. Ale ti naši předci to zvládali v celku pohodě. Ano. Pak bych vám chtěl přiblížit ještě takový zvětralý, popraskaný 16-metrový, asi tak zhruba 16-18-metrový skalní výběžek, který je chráněn velmi těžko přístupným terénem a který se nazývá Isle na Miren. Isle na Miren. V překladu kámen rozdělení. Isle na Miren. Tady tento Isle na Miren se nachází v starověkém hrabství, jež se zove Midhe. Hrabství Midhe. Což v překladu znamená střední. A tady tento 16-metrový prvek byl považován za jakýsi spirituální pilíř a energetické místo moci, které v dané lokalitě a poměrně velké udržovalo dokonalý společenský řád. Čili to místo generovalo spirituální duchovní síly působící na lidské bytosti a napomáhající udržovat harmonii a synergické uspořádání daných lidských komunit tady v této konkrétní oblasti. Tak, pod tímto Isle na Miren leží hrobka ducha Irska, neboli bohyně Eiriu, Kristy létající podivuhodné bytosti v atmosféře zemské. Určitý slib nebo svůj slib věrnosti a duchovní oddanosti zde prý kdysi v pradávných dobách složila také Brigit, což v podstatě Brigit byla trojjediná bohyně Tuatadánam, bytostí Tuatadánam. Trojitá bohyně bytostí Tuatadánam Brigit. Takže z toho, co bylo řečeno, a určitě si z toho vyvodíte ještě spoustu dalších informací, není pochyb o tom, že existuje reálný vztah mezi pupky země, čili místy síly, nebo chcete-li místy moci, čerpáním moudrosti, energetickým sycením lidských těl, udržováním rovnováhy mezi lidmi a dokonce i vydáváním zákonů, a to jak duchovních, tak světských. Čili tato posvátná centra dávala jakýsi příklad a z nich pak skvétaly kultury všude kolem, v těch dalších těch okolních oblastech. Existuje místo, které jednoznačně tyto všechny vlastnosti vystihuje. A toto místo se prostřednictvím starověkého jazyka nazývalo Inu. S určitou varietou Anu. Anu nebo také Anu. Až teprve mnohem později Řekové toto místo přejmenovali na označení, které už budete znát, a to Heliopolis. Heliopolis. Pojďme se tedy nyní podívat trošičku blížeji na ono Inu, respektive Anu, či Heliopolis. Úplně na úvod bych řekl, že bych měl říct, že Inu bylo extrémně důležitým a extrémně silným starověkým místem, starověkým centrem moudrosti. V podstatě bych řekl, že bylo jakousi starověkou akademií moudrosti. Protože tady na tomto místě, na tomto Inu, veskrze leží základy egyptského chrámového rituálu. Celé vědy, zvané rituální svěcení. Ano. A stejně tak, v podstatě dále pak, když to ještě více rozvineme, no, od toho vychází, tady z tohoto místa, potažmo, z té vědy egyptského chrámového rituálu vychází i původní mystika, ezoterika templářů a zednářů. Tady v tomto, ale musím to upřesnit, tady v tomto ohledu mám na mysli řády, které jediní využívali, a to chci zdůraznit, ke správnému jednání a nikoli v pomoci nebo po nějakých ještě negativních, více negativních, dramatických ideologií a ideí. Historie Inu neboli Heliopole je opravdu pozoruhodná. Bohužel mainstreamová věda poskytuje veřejnosti jenom málo z toho, co jest spojeno s Inu a Heliopolí tedy, a co působí i v dnešních dobách, v dnešní době, v současnosti, s globálním vlivem a velice silným globálním vlivem. Ale pojďme se vrátit do prehistorie. V době, kdy tady v tom místě nebo v té lokalitě, kde zešla Inu neboli Heliopole, tak tady na tomto místě faraon, a teď, jestli si správně vzpomenu, Souseret, Senusret, faraon Senusret první, tak, faraon Senusret první, postavil chrám, který se jmenoval Amun-Ra. A to se stalo někdy kolem roku 1920 před naším letopočtem. A v té době, čili v tom období 1920 před naším letopočtem, bylo toto místo Inu považováno za, a teď já použiju speciální výraz, nepamatovatelně starobylé. Nepamatovatelně starobylé. S tou ironií osudu je, že jeden ze dvou obelisků z Červené žuly, který byl na tomto místě vztyčen, je v podstatě to jediné, co zůstalo, aby označilo Inu jako posvátné místo, protože v současné době, můžete se tam podívat, je to jen malenká kapička, tedy skvrnka parku, odříznuta od zbytku Gizského komplexu rušným káhirským předměstím. Pokud pocestujete do Egypta a budete se pohybovat někde v Gize nebo kolem Gizy, tak zkuste toho svého průvodce nebo prostě zkuste se tam doptat na místo zvané Inu, neboli na místo, kde se nacházela prapůvodní pravěká Heliopole. Trošičku oduševnělý Egypťan si myslím, že by vás měl dobře navigovat, nebo donavigovat správně. Až dojdete na to místo, tak se zkuste postavit v klidu na tom místě, je potřeba se sklidnit, můžete sedět nebo stát. A velice důležité je, aby na té mentální úrovni došlo k ztotožnění s tou prapůvodní posvátností a energetikou tohoto místa. Ale k tomu by vám měly postačit ty informace, které ode mě zde zazněly a ještě zazní. Pokud si ty data, ty informace připomenete, tak byste měli tou svojí přítomností a tou svojí mentální, aktuální mentální potencí aktivovat energetické zřídlo Inu. A toto energetické zřídlo Inu by s vámi mělo začít komunikovat a mělo, pokud tedy se otevřete a přijmete tu nabídku, mělo by vás napájet dostatečně silnou, velice sladkou v uvozovce a úžasnou energií. Tak, Inu, neboli Anu, ale především to Inu, protože to Anu už je takové jako derivace, synonymum derivace, jo. Už to není úplně přesné, ale to Inu. Překladu přímo znamená místo sloupů. Překladu místo sloupů. Tak a já bych prosím tě pěkně teď poprosil tě, Pavlíku, o onu fotografii, protože to je ta fotografie onoho osamělého obelisku, který označuje místo, kde kdysi stávalo impozantní chrámové centrum Inu. No. Tak, místo sloupů. Takže tady toto místo sloupů je považováno za nejstarší místo v Egyptě. Z hlediska koncentrace vědění a koncentrace síly. Existuje mnoho různých odhadů, ale jeden z odhadů, který se mi jeví jako velmi realistický, hovoří o tom, že Inu bylo založeno někdy v období 4000 až 4500 před naším letopočtem, čili před 6 až 6,5 tisíci lety. A v podstatě, když to vezmeme kolem a kolem, tak i toto datum, nebo tato datace, se jeví být jako silně konzervativní ve světle, například ve světle popisu, který je uveden v takzvaných stavebních textech, který v podstatě hovoří o tom, to musím nějak zjednodušit, protože on ten text je poměrně komplikovaný. Ty stavební texty, ty starobylé stavební texty hovoří v podstatě v tom slova smyslu, že podstata Boha Atuma nejdříve místo energeticky impregnovala. Došlo k tomu dříve, než byla založena Heliopole, čili chrámové centrum Inu, aby v něm mohl pobývat. Ano? Aby v něm mohl pobývat ten Atum. Bůh Atum. Po založení, nebo po této impregnaci, se ona energie zahustila, skondenzovala do podoby prastaré mohyly. Do podoby prastaré mohyly. A Egypťané, ti oduševněli, jo, víc oduševněli Egypťané, i v současné době věří v jakési zboštění fyzické podoby prvotních stvořitelů a věří v to, že jejich stělesnění se stalo součástí prapůvodních posvátných mohyl, které se nacházely, a dneska už se nenachází, ale které se nacházely v pradávných dobách na různých místech Egypta. Současného Egypta. A tady ti bohové jakoby v těch bájích, těch staroegyptských legendách, konkrétně tady třeba v těch stavebních textech, jakoby přichází do objektivity z údobí Zettepy. Jo? Což je specifické, předdynastické, ještě faraon před faraony staroegyptským předdynastické období. A pak v těch starověkých textech je psáno, že na vrcholu mohyly stál zvláštní kámen. A v citaci to je psáno asi takto v překladu. O Atume, když si vznikl, znesl se jako vysoký kupec a zářil si jako kámen Benben. Kámen Benben. A pokud si dobře pamatujete, tak stejně jako v případě Sivalingamu, šlo o kámen, který sestoupil z nebe údajně ve tvaru kůžele nebo pyramidy. Přičemž takový sloup byl následně chráněn tím, že se nacházel uvnitř otevřeného nádvoří v vystavěném chrámovém nebo následně vystavěném chrámovém centru. A stavění texty hovoří. Něco v tom, jako hovořím zhruba v tomto smyslu. Chrám byl poté posvěcen pozemským bohem, stvořitelem, typicky ptahem, a místo se dostalo pod jeho poručnictví. První mohyla, ústřední kámen a jeho obklupující chrám se pak následně staly zdrojem zasvěcení, ale pouze pro ty, kteří měli trpělivost a poctivost podniknout takzvanou vnitřní duchovní spirituální cestu ke gnóze. A zase v stavebních textech se hovoří, to jsou ti, kteří jsou mimo headbemben, vidí ráz svýma očima a vstupují do jeho tajných nauk, chrám své skryté věci v headbemben střeží v rouchu nebo pod závojem, ale přece pod závojem bohů. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak to je jen taková malinká ukázka. A já tě poprosím publiku o další fotografii, protože tady na té další fotografii vidíte ukázku takového bemben. No? Takového bemben. A taková určitá souvislost, poměrně důležitá, ale ta by nás, já ji nebudu rozvádět, protože ona by nás dovedla do úplně jiných témat a úplně jiných oblastí. Ale zkuste si představit Cheopsovou pyramidu, velkou pyramidu. A my velice dobře víte, že ten vrchol té pyramidy, Cheopsové pyramidy, je jakoby useknut. Že není špičatý. A není špičatý proto, protože na tom vrcholu té velké Cheopsové pyramidy, čili nad, myslím tě na té poslední verzi této pyramidy současné, se nacházel takzvaný pyramidion. Ale ve skutečnosti pyramidion, tento pyramidion, plnil funkci kamenu Bemben. Plnil funkci kamenu Bemben. Čili ten pyramidion alias pyramidový Bemben byl něco jako šém. On zcela určitě generoval velice silné energetické pole, silové pole, které obklopovalo a chránilo tu pyramidovou, konkrétní pyramidovou stavbu, čili tu pyramidu. No a teď bychom se tu mohli bavit, kam zmizel ten pyramidion a kdy k tomu došlo a za jakých okolností k tomu došlo a proč tam dnes není a tak dále. Ale to už jsou, jak říkám, jiná témata. Ano? Tak, kolik máme hodin? Jak jsme na tom s časem?
No, 48 minut, takže...
No, tak dejme ještě prostor a příležitost pro otázky, dotazy. Mm-hmm. Nebo nějak aspoň jeden.
Aspoň jeden. Bylo by to dobrý? Nebo dobrý?
To mě připomnělo první díl Četníku s Funesem.
No.
Jak on tam, nebo to je první, nebo druhé? První. Jak on tam ten šéf ty stanice, nevím, jak on se jmenoval, Žerve. Mhm. Jak on tam pláče a říká, aspoň jednoho, aspoň malinkýho jednoho jediného nudistického nudistu. Aspoň jednoho malinkého jediného, kdyby si mě přivedl, kdybyste mě přivedl, jo, a tak dále.
Koukáme si tady, jestli prostě, není na mailu nového, není.
To mě připomnělo tady toto. Víš proč? Protože my potom půjdeme na obelisky, mm-hmm, a to je zase další velké téma a já bych ho tady
nechci začínat,
jako, jo, protože mm-hmm, to by bylo jako vytržené z kontextu.
No, ale je mi líto, normálně tu fakt nic není, aspoň teda nevidím nikde, ani na Skypeu, ani na mailu, ani nikdo nevolá. Tak oni lidi, ty to víš dobře, vždycky velmi poslouchají, jsou do toho tak zabředlí a vlastně je to tak vyčerpávající, že nemají ani na co se zeptat většinou.
Tak třeba to zase není až tak zajímavé, třeba aby to bylo na ty otázky, no.
Ale já si myslím, že ano, vždyť se koukni na komentáře. Vždyť se koukni na komentáře, to je úžasný. Co se tam,
no já tam nechodím, jako na,
no,
se přiznám, že
tam někdy zajdi kouknout, je to fakt úžasný. Opravdu, akor teďko, když je to s tím, jo, s Dendou, tak to jako je úžasný prostě. Dobře, nevidím tu zatím nic. Takže ani nikdo nevolá. 608 12 14 19, připomínám číslo do živého vysílání. Dnes 28.4. Máme kolik? 22.50, máme zhruba 9 minut do konce pořadu. Takže teď by se hodila jedna, dvě otázečky. Pokud ne, Jarda to tam nějak vyplní. No,
skončíme. Skončíme dříve třeba, no.
Můžeme skončit dřív, to je pravda, ale bylo by to takový dost nevyužitelný čas, protože já si myslím, že tam toho máš stále ještě dost a dost. No. Neslyším nic. Telefon je zapnutý, Jardo, nic.
No, vidíš to.
No. Takže.
Tak už to někdy bývá.
Kam nemusí, není to vždy z důvodu, že by to bylo nezajímavé. Naopak, většinou to bývá z důvodu, že to je velmi zajímavé a že lidi velmi poslouchají. Tak proto nebudou volat. Jo, kdyby bylo nějaký kontroverzní téma, ale už mě to volá. Nějaký kontroverzní téma, jo, to by si viděl, jak by volali všichni. Se svými názory.
Jo, tak. Takovou zkušenost, jo.
Určitě. Tak hezký večer z toho vysílání, prosím, můžete rovnou.
Dobrý večer. Já mám dotaz na pana Chvátala. Jak bylo teď to zemětřesení u těch Mirotic? Vlastně se to opakovalo. Jestli to bylo v těch tunelech a jestli by jenom aspoň trošku o tom něco mohl říct, jestli o tom něco ví.
Ono už to tam bylo jednou, teď to bylo znovu, bylo to opět v těch tunelech, ale nemám k dispozici ještě konkrétní data. Kdyby ke mně měli přiběhnout, jdeme tomu v průběhu 14 dní ještě. Jo, takže já na informace tady k tomuto jevu jako čekám. Jo, takže to sám taky. Jo, nevím.
A já bych se ještě zeptala, a minule, teda ty informace máte z toho minula, a kdo to tam teda dělal v těch tunelech?
Ježíš, to je nadlouho, ale zase.
Aha.
To je,
jo.
Ale my jsme se o tom tady bavili a Pavlíku, já nevím, jak je to dlouho, 2 roky, nebo možná i díl, no.
Netuším.
To je problém, protože tady těch dílů už je ani kolik. Kolikrát je tohle díl, 400 něco?
Tohle to 426, no, to opravdu těžko
no,
se
bohužel, nejde. No, bohužel, no. Těžko se to dohledává, ale já jsem tady o tom mluvil asi 3/4 hodiny, jo, tenkrát. Jo. V podstatě se jedná, zjednodušeně řečeno, o aktivity umělého charakteru, spojené s odbočným tunelem, který propojuje severní transkontinentální tunel, který vede z Bocsiji přes Maďarsko, Slovensko, pod Babí horou, tady Slezským, Polskem, Sovýma horama do Německa, k Dánsku a tady v oblasti Sových hor tam navazuje odbočná část, odbočný tunel, který vede pod Alpy. A on vede i v blízkosti právě on vede v hloubce několika kilometrů v blízkosti Mirotic, jo, kolem Mirotic. A tam prostě dochází k nějakým určitým aktivitám, které souvisí s jak to nazvat, s politikou jistých inteligentních kultur, které žijí v podzemí, no, v hlubinném podzemí, jako je kultura Telos, nebo jako je kultura agartského typu, nebo hovoříme o takzvaných mravenčích inteligencích. Mravenčí inteligenci, to je jen takové jako terminus technicus v uvozovce, to ne, že by šlo o mravence jako klasické, ale jsou to hmyzoidní, je to hmyzoidní forma inteligencí a oni tam, to je takový ekosystém, který je funkční, který umožňuje fungovat prostě v tom podzemním ekosystému, v tom určitém konkrétním pásmu a tak, jo, ale je to nadlouho. Mm-hmm.
Dobře, děkujeme za otázku.
Tak já taky moc děkuju a dobrou noc.
Taky dobrou noc. Mezitím volal někdo jiný, ale nevydržel. Takže pokud ještě rychle zavoláte, tak určitě bychom vás vzali do vysílání, ale máme na to 3 minuty zhruba, tak chvilku můžeme počkat, zkuste zavolat. Pokud nezavoláte, já nevím, do 10-15 vteřin, nemůžeme dál čekat a budeme muset ten pořad vlastně ukončit.
Ano, tak než někdo zavolá, pokud ještě někdo bude volat, tak zmíním, že příště za týden se budeme bavit o Karnaku, o Bretani ve Francii, budeme se bavit o oblasti Tichomoří, dokonce zavítáme do Asie, do oblasti Aksumu. Budeme hovořit o Meneku. Dokonce budeme hovořit o zvláštním místě, které se nazývá Ahutepitokura, neboli Zlatý pupek. Ahutepitokura. Který má ale souvislost
volá,
s obeliskem. Ano.
Tak ještě volá posluchač. Tak já ho teda ještě vezmu v rychlosti, tak prosím, jste vysílání.
Dobrý večer, tady František, zdravím vás oba dva a jenom jsem chtěl připomenout, když už se tady mluvilo o tu a ta Danán, když jsme probírali právě na Veletově i aktivity tu a ta Danán, český kotlině, zvláště pak na Vysočině. Takže tolik jsem chtěl jenom vám udělat radost a udělat do záškodníka. Tak hezký večer, ahoj.
Díky Františku a přeji hezký večer.
Vám oběma taky, ahoj.
Ano, ano, tak super. No a teď už teda nezbývá, než ohlásit další pořad, který bude, a to bude kalendarium číslo 108, věnováno Tony Viscontimu. Tony Viscontin. 20 minut. Studio Praha Michal vás bude provázet tímto kalendářem. Tak, a já si myslím, že to je pro dnešek úplně všechno. A ještě jednou pozdravujeme Zdendu.
Já mu budu volat Zdenkovi ještě teď, musím zavolat znova.
Co se tam
jak
děje,
to tam vypadá?
Jestli už to nahodili, nebo jestli to pokračuje. A uvidíme. Na českých zprávách se toho moc opravdu nedozvíte. To je všechno pro dnešek. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj, děkuji tě moc, Jarouši, za dnešní pořad, že jsi to vydržel takhle sám. A věřím, že to bylo docela v pohodě. Tak jo, ahoj, měj se krásně.
Taky Pavlíku, mě se hezky, dobrou noc, vážení přátelé, milí posluchači, také krásnou noc a za týden zase se uvidíme, uslyšíme v tradičním čase. Ahoj.
Ahoj.